¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Moi bos días a todos e todas, son as 11 da mañá e damos comezo ao programa A Estación, na Radio Municipal. Hoxe venres 29 de agosto, estamos rematando o mes. Redondela presenta un tempo de ceos parcialmente cubertos, con temperaturas que oscilarán entre os 20 graus de máxima e os 16 de mínima. Continuamos cos días de precipitacións lixeiras que se estenderán o que queda da semana. Grazas a este tempo, hoxe é o primeiro día no que non hai focos activos de lume en Galicia este verán. Na sección de entrevistas contaremos con Carlos Figueroa do Motoclub de Redondela para falar dunha nova edición da Xuntanza Moteira Vila dos Viadutos que se celebrará este sábado no campo da feira a partir das 12 da mañá e que se estenderá ata 1 da madrugada. Tamén contaremos con Bruno, representante da Asociación Veciñal e Cultural Pozo Bello, que organiza unha nova edición da baixada de Carrilanas en Soutomaior, en Arcade de Riba. Terá lugar tamén este sábado. Moitas actividades deportivas e teremos tamén tempo para a senda e as actividades culturais destacadas do municipio da Contorna. Pero máis inmediato, como sempre, é dar conta de toda a información máis inmediata. Imos xa cos nosos titulares.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
Comezamos os titulares falando da Asociación Alén Nós, que vende alzar a voz para denunciar o grave estado de deterioro que presenta o Museo Meirande, un espazo clave para preservar a memoria histórica e industrial da vila e da Ría de Vigo. Tras unha recente visita, a entidade constatou múltiples deficiencias tanto nas instalacións interiores como na conservación da maquinaria exposta no exterior. Alén Nós exixe unha resposta inmediata das institucións. E imos tamén ata Chapela, que se atopa no centro dun debate sobre o futuro dos terreos do antigo Colexio Igrexa. Mentres diversos colectivos do Consello Parroquial manifestan a súa oposición á construcción dun estacionamento e propoñen a creación dunha alameda, a Asociación de Veciños de Chapela defende unha solución provisional para aproveitar este espazo como un aparcadoiro. Temos tamén mobilizacións, concentración en solidariedade con Palestina na Praza do Concello. O Movemento Global Gaza Galiza convoca unha concentración o vindeiro luns, 1 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Praza do Concello, no marco dunha xornada de mobilizacións por toda Galiza baixo lema contra o xenocidio en apoio á flotilla global. A Achegámonos ao Concello Veciño. O Souto Maior deu un paso clave para iniciar o proceso de licitación para a redacción do plan parcial do Ecoparque Empresarial da Montesiña, un proxecto que promete ser o maior impulso económico do municipio en décadas. Cun investimento superior aos 800.000 euros, o goberno local liderado polo alcalde Manu Lourenzo aposta por un espazo moderno e sostible que non só fomentará o crecemento das empresas locais, senón que tamén atraerá novas firmas coa previsión de acoller máis de 60 empresas no seu recinto. Fora do ámbito local, imos ata Coruña, onde investigan por 6 tentativas de homicidio o conductor dun atropelo. Este continúa ingresado na unidade de psiquiatría do Hospital Marítimo de Oza, ata onde se desprazou a comitiva xudicial. Un dos 6 feridos no atropelo está ingresado na UCI, mentres que outros 3 están en traumatoloxía. Galicia non ten incendios activos por primeira vez dende o 5 de agosto. Onte quedaron estabilizados os 2 últimos que quedaban activos na Pobra do Brollón e Avión, e controlado o de Carballeda de Valdeorras. A vaga de incendios deixa máis de 96.000 hectáreas arrasadas, segundo cifras de Medio Rural. Pola súa banda, a DIF restableceu a circulación ferroviaria entre Monforte de Lemos e Ponferrada. En contraste, seguen activos varios focos no resto da península. Un incendio forestal ameaza a localidade de Berlanga del Bierzo con 300 habitantes, que está a ser nestes momentos evacuada, polo que a Junta de Castela e León catalogou no co nivel 2 de gravidade. Pola súa banda, o goberno di que a xestión dos incendios é autonómica e acusa o PP de botar balóns fora. O ministro do Interior, Marlaska, asegurou onte que as comunidades afectadas polos grandes incendios non puxeran en dúbida a provisión de medios do Estado, ata que Feijóo pediu máis recursos. Os populares acusan o goberno de querer sacar rédito electoral da desgraza. E arrinca a operación retorno con máis de 5 millóns de desprazamentos. En Galicia produciránse máis de 700.000 viaxes por estrada. Nas zonas máis conflictivas van instalar carrís reversibles e restrinxíronse as obras. A celebración de eventos deportivos que afecten as estradas, ademais do acceso en certos tramos e horarios a camións de mercadorías. No ámbito económico estatal, o IPC manténse no 2,7% en agosto polos carburantes. A inflación subxacente, que non inclúe alimentos non elaborados nin produtos enerxéticos, aumentou unha décima ata 1,4%. No ámbito internacional, Europa rebaixa os impostos aos produtos do mar e do agro estadounidenses para salvar o sector do automóvil. A Unión Europea e Washington pactan un acordo que reduce os recargos á industria automotriz europea. A Comisión propón acceso preferente a produtos do mar e agrícolas dos Estados Unidos. En Argentina, Javier Milei é evacuado entre pedradas dunha caravana electoral na provincia de Buenos Aires. O presidente argentino e a súa irmá participaban nun acto de campaña cando comezaron a recibir insultos e lanzamentos dos xetos. O escándalo de corrupción que salpica o presidente argentino aumentou notablemente a crispación no país. Os Estados Unidos envía barcos de guerra ao Caribe e Venezuela. Chama al alistarse contra a agresión. Washington moviliza máis de 4.000 efectivos e varios buques preto das costas venezolanas. Caracas denuncia unha ameaza á paz e organiza máis de 1.000 puntos de rexistro para a milicia. No ámbito deportivo falamos de balonmán. O equipo Saro Mobility encara a seguinte tempada en primeira autonómica masculina con ambición e un proxecto renovado, apostando pola continuidade do seu modelo de xogo e a incorporación de xogadores juvenís, co obxectivo de pelexar polo ascenso á categoría nacional e voltar a unha Final Four por terceira vez consecutiva. O seu próximo partido é o máis cercano da pretempada e o da Copa Federación este domingo, 31 de agosto, ás 6 da tarde no pabillón da Bomboneira. As semifinais da competición da Copa están programadas para o 21 de setembro e a Liga comezará oficialmente o 28 de setembro. Despedimos os titulares, pero despois dun chisquiño de música continuamos con máis contido, aquí, en Radio Redondela.
Informando do que te importa.
As noticias útiles para sair á rúa.
En Radio Redondela.
A municipal no 94.9 da frecuencia modulada.
Non me amoles o preludio que veño de vendimar. O carallo dar sulfato sobra xente pra soplar. Nas casas doentes, veciñas, vite co crego nas viñas, canta o galo desafinado. Con min moito estou pesado. Picaban os pementos, tres horas de digestión. Cas de laranxa, cas de limón. Familia numerosa, carta de asuste, caixa de aforros, peto do porco, vello do seu tempo. Devagar o teu carón,
corazón.
Late lote, lata mesillón. Cartas co ferruxe nun caixón. Bailes garabatos de salón. Ruido estrondo de camión.
Murmurar unha bella canción.
Non me cozas co importuno, xa tempo de mariscar. Elas non van a lombarse, nos na mesa a xugar. Nas rúas pintadas, noutrora, pates o changuinardora. Brinca o muxo no albedosa. Non salvamos de la nosa. Unha veiga aberta, daba o todo e non tiña nada. Ata que mexe a galiña, boca pechada. Roupa de domingo, primeira calada. Aceite con pimentón, cisteira con puro. Non existe o futuro. Camisa bella, marihuana na leira. Cambio climático, camareiro carismático.
Mecánico práctico, táctico, drástico.
Plástico.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Neste espazo dedicado á entrevista falamos con Carlos Figueroa, presidente do Motoclub de Redondela, que nos vai contar todos os detalles sobre a nova edición da xuntanza Moteira Vila dos Viadutos, un evento que promete encher o campo da feira de Redondela de paixón polas dúas rodas este sábado. Moi boas, Carlos, moitas grazas por estar hoxe con nós.
Hola, bons días. Gracias a vos.
Contanos un pouco, non? Como vai a ser ao desenvolvemento desta nova edición, que xa é a número 11, o ano pasado fixeche desa década, se hai algunha novidade ou algunha proposta que queirades destacar.
Sí, bueno, propostas temos un montón este ano, pero bueno, cada ano vamos un poquinho máis. E bueno, digoche si queres así por encima o bueno, todas as actividades que temos.
Claro.
Así un poquinho por encima. Vale, pues nada, as 12 empezamos coa apertura do recinto, sesión Bermuda en música con DJ Rubín, despois ás 4 da tarde a nosa mascota Xaquín estará saudando a todos os moteiros que se acerquen ao recinto. Uh-huh. Despois, ás 5:30, que é, digamos, o plato forte da concentración e a salida da ruta por varios concellos da provincia. Despois, ás 6:30, petiscos de balde para todos os que se acerquen al día ao recinto.
Uh-huh.
Habrá petiscos para todos. E, bueno, ás 9:00 ven outro plato forte, que é a exhibición acrobática do piloto portugués Cajó, que é piloto profesional de Stein Radin. E despois, ás 10, mexillonada, tamén de balde, para todos os asistentes. E xa, casi para rematar, ás 11:30, a exhibición de Martín Nos, que é un piloto de drift do equipo Drift Galicia.
Uh-huh.
E, bueno, despois vai haber servicio de bebida e bocadillos para todos. Vamos a ter Ángel Outrelo, que gañou o Gran Premio da Bañeza en 125. A réplica da moto de Juan López Mella, é máis un mono. Bueno, despois exposición de motos de Xoel e Miguel, que compiten no Campeonato Galego de Enduro. Bueno, moita festa, moita marcha.
Canta xente esperades este ano? Porque claro, moito mexilón vades ter que repartir. Cantos kilos tedes xa pensados? Porque esa mañá mesmo. E canta xente vai participar que estea, pois digamos, inscrita polo menos na ruta, non? Que é a que levades como máis con máis rexistro, máis seguimento, non?
Exactamente. Bueno, espéranse durante todo o día. Bueno, esperemos que o tempo nos acompañe, iso primeiro, pero se o tempo fai bo tempo, contamos que entre en salida todo o día unhas 6.000 motos. Que xa o ano pasado foi unha desbordamos, este ano, pois bueno, contamos. Incluso nos ven xente de Alicante, norte de Portugal, Asturias, León, Zamora, tamén nos ven xente. Bueno, contamos en todo día que entre e salen motos durante unhas 6.000 motos contamos que accedan ao recinto.
Moitísima xente. Kilos de mexilón.
Mexilón, bueno, moitísimos kilos. Ahora non lembro, pero unha barbaridade de mexilóns.
Uh-huh.
Sí, mexilóns e, bueno, petiscos tamén para todos. Sí, moitísimo, porque iso, esperamos moitísima xente.
Canta xente hai detrás da organización para que todo isto con tanta logística sexa posible? Tamén neste apartado gustaríame saber sobre as medidas de seguridade e as institucións ou protección civil, este tipo de corpos que vos axuden a manter a seguridade, non? De todos os asistentes.
Sí, a verdade é que, mira, pues, bueno, somos 20 en total, que, bueno, que é moito traballo, moitísimo traballo, 20 da organización. Despois contamos con Protección Civil, que, bueno, todos os anos no están aí, a Policía Local, bueno, e despois, pues, bueno, as medidas de seguridade, as de todos os anos, non? Vai estar todo ben vallado. Vai estar a Policía Local, como digo, a Policía Local, a Protección Civil, bueno, que está todo baixo, o sea, digamos, todo ben controlado. Iso, todo ben vallado, bueno, porque estes pilotos son moi especialistas, non? Nunca pasa nada, pero bueno, iso, que hai que ter todo ben preparadiño, temos autorización de tráfico para facer a ruta, a Xunta de Galicia, a Deputación, os concellos por onde vai pasar a ruta moteira.
Xa que me falas desa ruta, e falábamos antes da ruta pola comarca, que percorrido fai exactamente para que, bueno, pues, xente que nos estea escoitando, que non poida asistir ao punto de encontro, igual poida vervos pasar, non?
Sí, vamos a salir aquí, bueno, da Avenida Mendiño, subimos por Reboreda, Amoedo, Pazos de Borbén, despois baixamos a Xunqueiras, pasamos, cruzamos Traspielas, Fornelos de Montes, despois Moscoxo, Fornelos Moscoxo, Moscoxo Pazo de Borbén, Pazo de Borbén en Reboreda, despois aquí, outra vez de novo a Redondela. Unha hora aproximadamente, unha media de 50 km por hora, porque xa non se pode ir a máis velocidade. Unha hora aproximadamente, a seis, sobre as 6:30 estaremos de volta, si todo transcurre como esperamos.
Xa que un día de festa, a xente que participa coas súas motos nas rutas soe ataviarse para a ocasión, é dicir, van con algunha luz especial ou vestidos dunha maneira divertida, non como no Nadal, que soe ser pois unha papa, vestidos de Papá Noel, esas cousas, pero igual tamén hai xente que de repente sorprende cun traxe diferente ou van disfrazados.
Sí, hai algúns moteros que sí suelen vir, bueno, no casco suelen traer como, sabes, ataviados con unhas figuras ou así, pero normalmente van vir como nunha Papá Noelada, non? Que veñen disfrazados de Papá Noeles, non? Van, pues, ben, normal.
De acordo. Falabasme da mascota Xaquín, que imagino que tamén eso atrae a público máis cativo. Tedes participación ampla de nenos e nenas que se están interesados no mundo do motor? Ese tamén tedes pensados pois algunha actividade para eles ou espazo para que poidan estar pois disfrutando na compañía da súa idade, non?
O que pasa é si vamos a ter, bueno, a mascota Xaquín, que bueno, que vai estar sacando principalmente fotos con nenos, todos os anos unha chea de nenos, pues bueno, arrímanse a él para sacar fotos, bueno, que lle fai un montón de gracia. Bueno, como é máis ben para xente adulta, non? O tema este das motos, pues non vamos a ter así nada especial para os nenos, pero sí que estará Xaquín, bueno, todos os nenos que se acheguen ali, pues bueno, podrán sacar unha foto con él, pois aquí mesmo as nenos pequenos tamén nos collen no colo e bueno, é así o máis, digamos, o máis máis importante.
Hai algún club que se soa apuntar a parte do de Redondela co que teñades boa amizade?
Sí, bueno, motoclubs a maioría da provincia de Pontevedra, a Rosa dos Ventos, Planta e Lume, os que me acorden así por encima. Que máis? Bueno, hai un montón, 4 amigos de Vigo, a maioría dos motoclubs da provincia de Pontevedra, incluso de afora, de Rianxo, etcétera. Pois veñen como todos os anos aquí a concentración de Redondela, que por certo, xa está considerada como unha das mellores de Galicia.
Por iso trae tanta xente, por suposto.
Moitísima xente, pero nos encantados que veñan que queremos ver Redondela chea de motos.
Claro. Teredes tamén merchandising, algún agasallo? Sei que algúns anos facedes sorteos, non sei este ano.
Sí, efectivamente, vamos a ter puestos de roupa para moteros e non moteros. Pues mira, este ano creo que veñen, sin mal non recordo, de 10 puestos de roupa de moteros, veñen, bueno, un montón de puestos. Un montón, máis que outros anos. Antes viñan 5 ou 6, bueno, este ano xa veñen 10 máis. Cada vez a concentración de Redondela chama máis.
Venderé de rifas ou isto quizáis non? Igual non hai a posibilidade, no sentido de, pois, eso, para recadar fondos, porque tamén implica uns gastos, non? Facer todo este evento.
No, temos o que temos é para dar ali, para a xente, temos, bueno, que nos cederon os comercios, pois temos ali detalles para darlle a xente. Sí, é o que temos para dar ali no día, o sea, mañán.
Detalles de que tipo, desculpa?
Pois que nos van cedendo, pois, o comercio, pois hai de pantalóns, camisetas, gafas, reloxes, reloxos, de todo un pouquiño, libros, de todo, o que nos vai cedendo, que, bueno, que iso, gracias ao comercio Redondela que se porta con nós, pero de maravilla. Todos os anos, bueno, nos ceden un montón, o sea, nos regalan un montón de detalles para dar ali, no a concentración.
Pero son 6.000 persoas, é dicir, os detalles como están repartidos.
Sí, sí, no, para todos non, non,
claro,
para todos non.
Para que chegue primeiro, digamos.
Exactamente. A xente que ven de máis lonxe, o motoclub, o xo, que ven de máis lonxe, así, vamos así dando detalles,
claro,
así a xente, sabes, o motero
sí, sí,
así má, que ven de máis lonxe tamén, e así, os que van a expoñer ali as motos, etcétera, etcétera.
Para que nos escoite e non coñeza o mundo das acrobacias, tanto no drift como na outra categoría, podes explicarnos un pouco en que consiste, como vai a ser o espectáculo para animar a xente a que o vexa?
Sí, bueno, nada, iso, vai vir este,
o
chavaliño este, Cajón, que, bueno, que isto é unha maravilla, campeón ibérico nesta modalidade, bueno, é un especialista, bueno, pues nada, vai estar facendo acrobacias, saltando no aire coa moto, vai vir tamén cun quad, bueno, que o chaval é especialista nesta modalidade. E pois eso, tamén o piloto Martín Nós, que é un piloto que ven cun coche, cun BMW, xa preparado para a ocasión, bueno, facendo tamén trompos, bueno, unha maravilla, eu creo que lle vai chamar a xente, porque todas estas cousas do motor, pois, sempre chaman. A verdade é que todos os anos sempre traemos, intentamos traer o mellorciño, este ano iso, ben Cajó, que, bueno, que a máis o contratan nas concentracións todas, porque é moi bo, un rapaciño novo, é un rapaciño que bueno, que ainda que é novo, xa leva uns poucos anos, e, bueno, cada ano vai a máis.
Claro, ao final non vai a deixar a ninguén indiferente, non? Pero como se prepara, por exemplo, no caso do BMW, canto espazo precisa e onde vai a estar exactamente colocado para que poida facer os trompos? Porque ao final tens que ter un espazo grande, non?
Sí, efectivamente, vai ser todo o que é a avenida de Mendiño. Toda esa avenida vai estar toda cortada ao tráfico durante a duración das exhibicións, tanto a do piloto Cajó como a de Martinos, pois unha hora vai estar todo iso cortado, sin coches, sin nada, con todas as medidas de seguridade, e aí estará facendo a exhibición todo ese cacho, que non sei cantos metros deben ser, pero deben ser como 300 metros ou 400, toda esa avenida toda a avenida de Mendiño, bueno, e aí ten espacio suficiente, pois bueno, para facer trompos, espectacular. Eu invito a todo mundo que veña que lles vai a gustar.
E por onde se debería desviar a xente que queira pasar pero que non poida acceder á Avenida Mendiño? Porque terían que ir por outro lugar, non? Non sei se tamén o indicaredes con sinalizacións para que poidan, bueno, pois non ter ningún problema de circulación.
Sí, iso, bueno, a policía local é a que se vai encargar de, bueno, de desviar o tráfico. Si mal non recordo, por cerca de por onde está o campo do Choco, que se sube por ali para arriba hacia a gasolinera, por ali hacia ali arriba, por aí hai un desvío.
Cara a Estrada Xeral,
exactamente, efectivamente, por aí. E despois, bueno, está iso, a policía local, que, bueno, que este ano e todos os anos están aí super atentos con nós, de verdad, que se portan de maravilla con nós, desviando sempre o tráfico para que non haya ningún incidente, eles son os que se van a encargar do tema do tráfico.
Perfecto, pois non haberá ningún problema, porque hai un acceso fácil para non ter que pasar pola Avenida Mendiño, que estará chea de espectáculo este sábado. Lembramos a partir, vamos, xa temprano pola mañá, pero que durará ata unha da madrugada a festa, con música, DJs, petiscos para todos. Moitísimas grazas, Carlos. Non sei se quedou algo atrás ou queres engadir algo máis?
Non, eu creo que xa está todo. Nada, darvos as gracias a vos por facervos eco da noticia. Aí vamos, outro ano máis. A ver si é un ano, outro.
E que o tempo, vos respete.
Exactamente, iso é importante para que todos disfrutemos da moto.
No caso de que o tempo non sexa favorable, non pasaría nada, non? Porque ao final vades vestidos con roupa a xente das motos, quero dicir, tampouco vai chover tanto, será pouquiño, non tedes pensado ningún cambio, non?
No, está todo según o previsto, temos unha carpa grandísima Pois si chove, nada, a ruta vamos a facer igual, as exhibicións vamos a facer igual, porque a xente, por exemplo, que sale moto, pois xa ven ataviada coa ropa de aguas, nada, sigue todo. A máis, polo que estuvemos mirando, parece que dá moi pouquinha chuvia.
Sí, é moi pouco, así que non hai problema, nada, coa carpa a xente vai a poder disfrutar dos petiscos con tranquilidade.
Efectivamente. O importante é que viña todo o mundo, que vamos a pasar de marilla. Vamos a disfrutar a tope.
Animamos a xente. Moitísimas grazas, Carlos.
Moitísimas gracias a vos.
Ata logo.
Ata logo.
Unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal 94.9.
Tardes da Radio Municipal de Redondela. Tempo para o deporte, a música, o ocio e a cultura. Programas para todos os gustos. cine, humor, literatura e música.
Temos ao outro lado da liña telefónica a Bruno da Asociación Veciñal e Cultural Pozo Bello para falar da 29ª edición da Baixada de Carrilanas da Arcade da Riba, que terá lugar este sábado. Moi boas, Bruno, moitas grazas por estar hoxe con nós.
Hola, que tal, boas?
Como se vai a desenvolver este ano a Baixada de Carrilanas? En que horarios, non? Para a xente que non o sepa, e que tal o nivel de participación este ano?
Que tal? Pois o desenvolvemento, digamos, ten como se fora dúas partes diferenciadas, unha é para os pilotos e outra para o público. Digo dúas partes diferenciadas porque, por exemplo, pola mañá se fan os entrenos a partir das 12. Normalmente hai, salvo xente moi, moi adicta, suele vir a pouco público. Ás 12 a baixada de entrenamento e xa pola tarde ás 5 facemos a primeira baixada oficial. Haberá dúas oficiales, unha ás 5, outra calculamos sobre as 6:30, 7. Vale, que aí sí que normalmente cando ven moita máis xente. O nivel dos pilotos, bueno, pois o nivel dos pilotos tamén hai dúas partes. Hai o piloto que ven a competir, aí o nivel é moi bo, tan dos mellores de Galicia e de fora de Galicia. Este ano, por exemplo, vennos o campeón de Europa de descenso de inercia en categoría de karts, ven xente de o País Vasco, ven xente de Cataluña, agora te comentarei, ese caso está moi ben. Temos 4 británicos, 65 pilotos, onde hai unha parte máis competitiva, e despois xa hai outra parte máis lúdica, me refiero, tamén hai bastantes pilotos que o que veñen é a divertirse. En ese grupo de pilotos hai moitos pilotos locais en dispositivos normalmente que suelen ser os máis tradicionales, carrilanas de rodamientos, co cual se mestura a parte competitiva coa parte máis tradicional ou máis festiva, vale? En todos os casos, o nivel é moi bo, e non só en canto a velocidade e calidade pilotando, senón tamén a divertimento, a parte máis emocional de xente pois de aquí preto, que sempre teñen os seus familiares nas cunetas e demais, co cual o evento, creo que nese sentido, é un evento bastante redondo.
Internacional, dende logo, e superando, imagino, o interese do límite de inscritos, porque conseguiste moi pronto o 65, que poñeres ese límite un pouco por poder organizalo e que se xa posible, claro, da maneira máis segura, non?
Efectivamente, o 65 non é algo arbitrario, senón que é a capacidade que ten o circuito. A capacidade, porque ao final isto é inercia, vale, entón se tiran por unha costa para baixo. Chegamos ao límite do Concello Souto Maior para conseguir ese quilómetro de descenso. A última parte do circuito, que é onde teñen que estar todas as carrilanas colocadas antes de que baixe a primeira, non nos dá para máis desas 65. Se non puñéramos límite, estábamos nas 80 este ano, e moita xente que xa nin siquiera chamou para meterse en lista de espera, o que cando chamaban decían, non metas. É o que che digo, xente de todos os lados. E non só xa esa parte de espacio que hai arriba, senón que esas 65 carrilanas baixan e hai que subilas.
Claro.
Entonces tens que ter os suficientes vehículos capacitados para subilas, hai os que hai e caben os que caben, porque tamén é un dos poucos circuitos onde o único remonte posible é por dentro. Dado que as curvas e demais son intrincadas, non todos os coches son capaces de subir, non todos os tractores teñen capacidade, non todos os remolques son capaces de dar as curvas, entón digamos que todo está medido un milímetro, tanto o número de pilotos como despois a capacidade de remonte e demais. Todo co ánimo de facer, pois eso, o maior número de baixadas posibles, que ao final que lle gusta tanto público como pilotos, é da maneira máis eficiente posible.
Senón non daría tempo, tanta xente. Consideras que hai aumento de interese, é dicir, con anos anteriores se queda xente fora todos os anos, pero cada vez hai máis, notades que suben.
De feito, digamos que unha proba que gusta. Nos o evento organiza eso, a Asociación Veciñal Pozo Bello, xunto coa Escudería Pozo Bello. Temos unha escudería precisamente para manexar este tipo de eventos. Vale, coa axuda do Concello Souto Maior, máis neste ano algún patrocinador externo. Foi carpintero, nos ven estupendamente, porque o evento co final ten moito gasto. Vale, e che decía que subo interés. Por suposto que sube, porque cos pilotos da escudería o que facemos é ir a outras probas que hai por Galicia adiante. En todas as probas o que nos encontramos é cando e Arcade, avisádenos para inscribirnos. Na última que había, creo que foi en Camos, había xente probando neumáticos para a baixada de Arcade. O que che digo, este ano ven xente que non viñera nunca e ven de moi, moi, moi lonxe. Porque este circuito, máis alá do trato que damos os pilotos, que moi bo, é moi espectacular, é moi técnico, é moi curto, pero os pilotos les encanta ver porque é moi técnico, prácticamente só hai unha trazada, e o conocen como o Mónaco das Carrilanas. Chaman o Mónaco das Carrilanas porque se semella moito, digamos, nesa imaxe que a xente ten do Gran Premio Fórmula 1 de Mónaco, entre casas, con apenas cunetas, non hai tramos como hai noutros descensos que son de monte, que tiras millas, non te atopas ninguén, aquí o público se o día acompaña, está sempre moi encima, eso os pilotos lles gusta. Entonces, ano tras ano, o que topamos é máis interés. Ano tras ano, organizar, sabedelo ben, organizar este tipo de cousas é máis complexa. Para unha asociación, unha escudería, sen un apoio do Concello sería imposible. Vale, pero aínda así o que facemos non é baixar o nivel, senón subilo, xa non solo en participantes, senón nos servicios que ofrecemos, nas dinámicas que collemos. Todo aquilo que ven e funciona se queda. Probadelo, que o ano pasado o demos por streaming, vale, con 5 cámaras por todo o circuito, cun caster, cunha pantalla. O evento tuvo máis de 4.000 visualizacións en directo. Xente do concello que está fora emigrada o seguiu e agradecía, era unha retransmisión prácticamente profesional. Este ano repetimos incluso cunha cámara máis. Por iso che decía que ao final se faz as cousas con agarimo, o faz ben, acompañan neste caso as institucións, consigues atraer xa non só o público, senón pilotos, o evento ano tras ano creo que mellora.
Para xente que non poida acudir, ese opción de streaming estará pois tamén nas vosas redes sociais, non? Para que poidan entrar na ligazón e velo en directo, para que non poida estar ali, non?
Entran na ligazón, ora te digo como, veñen en directo, comentan, aí vai Manoliño, mira como se saliu Pepiño. Vale, como mola, fuego, fuego, velocidad, porque xente tamén o que lle gusta é o ambiente, o risco de derrapes, o que sale, o que entra. En ese sentido, a verdad que os compañeros que viñeron o ano pasado a facer realización o fixeron estupendamente ben e todo o mundo disfrutou. Por onde o damos? Pois o damos a través da canle de YouTube do Concello Souto Maior e tamén a través das redes sociais do Xornal do Faro e tamén o damos por segundo ano consecutivo. Ao final, estas cousas mola. E máis este ano, que a climatoloxía non sabemos se acompañará ou non, o streaming dache moitas posibilidades, porque nos tenemos unha carpa de 20 metros na meta para cubillar pilotos, recepción, poñer bar e demais, colocaremos ali unha pantalla xigante para que se poida dar esa mesma señal que emitimos en streaming, dámola ali. Fai que se chove moito, a xente non perde en ningún momento a perspectiva de calquera parte do circuito. Vale, e para aqueles que estén distribuídos polo circuito ou que poden seguirnos seu móvil, xa non solo as que están baixando por diante deles, senón a evolución dos pilotos no resto no resto da pista, máis tempos en directo, etcétera, etcétera. Realmente dalle unhas posibilidades que, por exemplo, para un día de chuvia, se non tuveras estas opcións, pois tú imagínate, un día de chuvia, a xente non estaría nas cunetas, a xente estaría concentrada non sei onde ou baixo os paraguas. Desta maneira, che con este ten un arma de doble filo, porque ano pasado nos encontramos con algúns colegas que non viñeron polo circuito e xa chegaron a noite a tomar unha cerveza, non decían, joder, que estaban a casa ali no sillón e o vía tan de puta madre que dixen, pa que vou a salir.
Bueno, pero animamos a ir.
Animamos poñe, a ir, por suposto.
Claro, ademais poñedes medidas de seguridade, porque, bueno, pode parecer algo que perigoso, pero non o é realmente. No. Ainda así, vos tomades todas as medidas necesarias, non? Podes
claro.
Explicarnos un pouco isto tamén?
Claro, isto, digamos, na parte das medidas hai unha parte que corre por parte da organización, que é dotar o circuito de todo aquilo necesario para que poidan baixar con seguridade. Neso se leva traballando desde hai semanas, vale, se colocaron, é un quilómetro a pista, pero un quilómetro moi intenso de seguridade. Uh-huh. Se colocaron este ano novos guardarraíles, xa se estuveron colocando neumáticos, se limpiou e desbrozou toda a pista, se colocaron algúns tubos onde había cunetas, se bacheou en algúns sitios que desde o ano pasado, pois eso, o uh-huh. asfalto estaba un poquinho peor. Se compraron 400 alpacas uh-huh. Que se colocarán mañá pola mañá e con todo eso máis as cintas de seguridade, o marcado das zonas de público non público, un total de 20 comisarios repartidos pola pista, vale, con todo eso cubrimos, creemos a seguridade que depende de nós, vale. Isto é unha prova federada, vale, onde haberá uns comisarios, hai un director de prova, estarán os cuerpos de seguridade do Estado, Guardia Civil, Policía Local, vale, Protección Civil, para verificar que todos os accesos están cerrados, que a pista este libre, etcétera, etcétera, etcétera. Esa parte corre de parte da organización, e despois aos propios pilotos, cascos, corpo totalmente coberto, pola mañá se fan as verificacións de todas as carrilanas para comprobar que cumpren coa medida de seguridade, as verificacións empezamos a ser 10:30, o sea, ninguén se tira senón o dispositivo non cumple as medidas e despois xa nos o que tentamos é garantir na pista. Uh-huh. Sempre pode pasar algo porque nunca estás exento de que pase algo, pero esperemos que ese algo que pase pois sea aplausos por un derrape, o piloto que volve pa diante, non haxa que lamentar absolutamente nada máis. Tamén che direi, somos os primeiros interesados en que non pase nada, hai unha ambulancia que está presente no circuito medicalizada en todo momento. Se pasa algo que requiere que esa ambulancia se mova, a prova se para. Vale, se a prova se para, se acabou o espectáculo.
Entonces, esperemos que non pase nada de todo.
Esperemos que non, nunca ten pasado, tocamos madeira para que este ano tampouco volva a pasar.
Por suposto. Xa que me falas de que é unha proba federada, para que non o sepa, porque é puntuable para a Copa Galicia, podes explicarnos isto un pouco máis? E tamén se nos podes sinalar ou bueno, destacar algún piloto voso de aí, de Soutomaior, que poida estar pois facendo unha boa puntuación, non, nestes momentos.
Claro, a proba entra dentro do circuito da Copa Galicia, vale, de deportes de inercia, que está composta por diferentes probas en diferentes localidades galegas, unhas con máis tradición, outras que menos, están incorporando bastantes probas na zona norte, e se están perdendo moitas. Como dixía antes, non é sencillo, menos en apoio institucional, facer nada deso. Nos temos que agradecer ao Concello todo o apoio que nos brinda. Vale, neste caso, por exemplo, pilotos non nosos da Escudería Pozo Bello foron a correr a Meira Lugo, vale, xa foron a correr tamén a Valdoviño, foron a correr a Camos, foron a correr a Muiños, a Ourense, en todas elas, con mellor ou mellor fortuna, con peor ou mellor fortuna. Temos pilotos vos, sobre todo aquí hai moitos pilotos de kart de inercia, e despois xa temos pilotos tradicionales. Este ano non nos deu a virada, tampouco houve demanda, pero habitualmente facemos un taller de carrilanas para a que son as carrilanas de madeira con rodamientos que son moi lentas, pero son moi entrañables. Aí tamén temos pilotos moi vos que están participando, xa digo, sobre todo no noso caso competindo en dous categorías, unha a drift trike, vale, e outra kart. En drift trike temos a Gabri, que é un rapaciño de aquí de Soutomaior, que se non me equivoco vai primeiro no campeonato. Vale, en o caso dos cars temos a tres ou catro pilotos tamén moi ben colocados, Rodrigo, Acairo, Héctor.
Carai, de primeiro, Gabri.
Na parte destes que é moi, moi, moi espectacular velos, porque o trai, que é como se fora unha bicicleta de rodas que van pegados ao chan, pero non van ergueitos, senón que o que fan nas curvas e demais estiran completamente, co cual van tumbados no chan, coa cabeza en contra do manillar, e pasan unhas velocidades espectaculares, frenando cos pés. Tú imagínate nunha pista que alcanzas, non? Pois é espectacular. Se ven, non é a pista máis rápida do circuito, porque este ano temos estado en pistas onde se teñen alcanzado 110, 115 km por hora. O sea que o final é un deporte espectacular. Para a posibilidad de facer o evento de dous días, o que o complica, pero che digo, dime dúas baixadas de Galicia que sean referencias, seguramente iría a Valdoviño, Esteiro. Pois bueno, este ano Esteiro non se fixo. Por pues primeira vez non sei canto tempo, con todo o rebumbio mediático demais que supuxo. Non é doado. Entón,
non é,
como isto está, que para eles este é o mellor día del año, para nosotros, digo, bueno, pues que non se perda.
Que non se perda esa ilusión.
Fai, a xente que fai mellores días do ano, de calquera rapaz, en calquera actividade, en calquera barrio, de calquera punto de Galicia. Que non se perda a xente que fai cousas.
Por suposto. Pois moitísimas grazas, Bruno.
Os nenos tamén escoitamos a Radio Municipal de Redondela. Sintoniza o 94.9.
Chegou o momento da axenda onde facemos un repaso polas actividades tanto culturais como deportivas máis destacadas de Redondela e da Bisbarra. Comezamos falando do torneo aberto de tenis e padel Memorial Sese López, organizado polo Club de Tenis e Padel de Redondela en colaboración co Concello, que está tendo lugar nestes momentos nas pistas municipais da localidade. O evento, que arrancou o pasado 20 de agosto, rematará mañá sábado coas finais e semifinais, tanto na categoría de tenis dobre feminino, por parellas, dobre mixto, dobre masculino e absoluto masculino. E tamén en pádel, na primeira, segunda e terceira categoría masculina, e na mixta, na primeira e na segunda. Unha final que promete. Lembramos tamén que está aberta a participación para a creación da alfombra mural de Padre Sarmiento. O Concello de Redondela anunciou a creación deste gran mural a alfombra no propio pavimento da Rúa Peonil, Pai Sarmiento, unha estrada agora reservada para peóns con acceso limitado a vehículos de carga e descarga polos comercios da zona. Esta iniciativa, liderada pola artista local Paula Moedo, rende homenaxe á tradición das alfombras florais. E será o primeiro deseño de Redondela realizado directamente no pavimento dunha rúa, sumándose os numerosos murais artísticos que xa decoran paredes de edificios e instalacións da contorna.
Muro. Porque a xente me dicía, como mural se no chan, pero bueno, é o mesmo, é un mural, solo que é feito no chan. É unha alfombra, que as alfombras ponse no chan, e vai ser no chan, falto. Pretendemos que dure o máximo posible, ou seja, dous meses non vai durar, vai durar moito máis, anos. Esa calle, esa rúa, non pasan coches como tal, creo que ábrese para descargar as macetas e pues, os camións de carga e descarga ir a descargar, pero en xeral por ali xa non pasan coches. De feito, os bares que hai ao redor poñen as súas mesas para tomar algo na propia rúa.
Aínda que está pensado para persoas maiores de 12 anos e de momento hai máis interese entre a mocidade que entre as persoas maiores, a intención é que sexa un proxecto interxeracional, no que participe toda a veciñanza enriquecendo a vida comunitaria de Redondela. Estará inspirado nas alfombras florais tradicionais da Festa da Coca.
Principalmente vai ser unha alfombra tradicional relacionada coas festas da coca, cos motivos que se fan nas alfombras, entón, aunque un neno me diga quero poner a Doraemon, non vai ser posible. Igual se no momento do proceso, pois unha esquiniña equivocanse de color e non o cambio moi grande, pois pode pasar. Pero a idea máis ou menos xa va estar feita. Elas saben máis que eu disto, levan non sei cantos anos facendo da festa da coca, deben ter moitos diseños, ideas que a min poden me aportar moito.
As persoas interesadas en participar poden inscribirse no Multiusos da Xunqueira e presentar a solicitude no Rexistro Xeral do Concello ata hoxe pola tarde. A elaboración do mural terá lugar do 1 ao 5 de setembro en horario de mañá de 10 a 12. Temos actividades para toda a familia esta fin de semana na Alameda de Castelao, que acollerá a instalación de xogos de madeira Un Mar de Xogos, un espazo de divertimento interxeracional para brincar, enredar e, sobre todo, divertirse. A actividade realizarase en horario de 5 a 8 e media da tarde. Esta proposta do colectivo Bico de Toupa ofrece unha dúcia de xogos de madeira vencellados co mar, poñendo en valor, segundo explica o creador Luis Crespo, o coñecemento da cultura mariñeira e do coidado dos océanos.
Pois mira, nós, para nós a instalación ten, digamos, que dúas partes un pouco máis específicas, que unha é para uns máis pequechos, que poden ser de 0 a 5 anos, onde aí hai dende 1000 pezas capla para construir unha moqueta, revolverse, chamamos de afochanca, por ese aspecto que ten de tocar, de revolver, de construir. E ten pois tamén un pequeno futbolín, ten roda o tabeirón, que ten que botar unha moeda de madeira a rodar entre os dentes do tiburón. E esa é unha parte, digamos, máis dedicada a infantil, que chamamos de 3 a 5 anos. E despois temos o resto de xogos, que hai dende podes botar unha partida de hockey, como podes dedicarte a devolver os peixes ao mar, que hai que cazalos cunha cana para devolvelos ao mar, ou botarlle unha soga ao surfista, que digamos que son xogos máis un pouco para todas as idades, sin ningún tipo de nada. Podense xogar grandes, pequenos. Estas dúas áreas son un pouco as que sosteñen a instalación, que son 12 xogos, que pois, que estamos viaxando, temos máis. A verdade é que ten unha capacidade de aforo grande, porque en cada xogo podes xogar bastante.
Trátase de xogos de habilidade, equilibrio ou destreza, como o peixelín, cruzar o charco, o equilibrio da raia ou o surfeiro, entre outros. En caso de chuvia, a actividade realizarase no multiusos da Xunqueira. Pero parece que a previsión axudará con chuvias lixeiras e moderadas, polo que de momento está previsto que sexa e continúe na Alameda de Castelao. Lembramos, en horario de tarde de 5 a 11 da noite. Lembrar tamén que o Coro Casto San Pedro ten aberta as inscripcións para novas incorporacións. A Asociación Cultural Latexos de Redondela ven de poñer en marcha este ambicioso proxecto para crear un coro de canto polifónico bautizado co nome do eminente musicólogo redondelán Casto San Pedro. Este novo grupo coral, dirixido por María Oliveira e con Nardo Otero como un dos seus impulsores, reúne a 27 persoas comprometidas co obxectivo de recuperar e promover a tradición do canto coral na vila, seguindo estela de formacións históricas como a Coral Apóstol Santiago e outras agrupacións parroquiais actuais.
Contamos en firme con 27 persoas e con compromiso, porque, claro, este é un coro que, por exemplo, os membros teñen que pagar, ¿verdad?, por asistir ao coro e por, como calquera outra actividade, teñen que pagar para axudar a manter a persoa que vai dirixir. E entón é xente que efectivamente pois ves que está comprometida. Eu confío en que bueno, que vayan adiante a maior parte da xente, claro, algúns tamén penso que mellor pensan que é máis doado, pero porque este vai ser un coro onde, bueno, vai que cantar, hai que facer deberes na casa, María vai nos mandar deberes. Me parece que solo é cantar, non? Depois convírtese en a creación de intercambios entre a xente, de falar, de convivir, de pasar o tempo.
O coro comezará os seus ensaios o vindeiro 1 de setembro no Multiusos da Xunqueira. Será os luns e mércores de 5:30 a 7:30 da tarde. Está aberto a novas incorporacións. Para máis información ou para unirse ao coro, pode contactar coa asociación ou acudir aos ensaios no Multiusos da Xunqueira. E rematamos a xenda en Soutomaior, cunha nova edición do Campeonato de Bolos Celtas. A cita terá lugar o domingo, 31 de agosto. E as inscripcións poden facerse por teléfono no 620-73-49-84 ou no propio día do campeonato de maneira presencial a partir das 3:30 da tarde. Será na carreira de bolos de Moreira e haberá premios as 3 mellores parellas e o xogador que faga máis bolos. Deixamos atrás a axenda, pero continuamos con máis contido aquí en Radio Redondela. Concretamente, daremos paso ao informativo.
Queres escutar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Pasa un minuto das 12 e comezamos o informativo con toda a información de Redondela e da Bisbarra e tamén coas noticias máis destacadas a nivel nacional e internacional. E comezamos falando do Museo Meirán de Asociación Alén Nós vende alzar a voz para denunciar o grave estado de deterioración que presenta esta instalación, un espazo clave para preservar a memoria histórica e industrial da vila e da ría. Tras unha recente visita, a entidade constatou múltiples deficiencias, tanto nas instalacións interiores como na conservación da maquinaria exposta, o que pon en risco a seguridade dos visitantes e o valor patrimonial do museo. Xosé Cuñago, membro de Alén Nós, manifesta a súa preocupación.
Para nos foi un escándalo ver que realmente é así. Que poida ir un grupo escolar de 30, 40 ou 50 rapaces, como van ás veces ali, non son controlables todos polos profes, e que teñan acceso directo a esa maquinaria exposta que está realmente moi enferruxada, desfeita, con bordes moi cortantes que se poden observar nas imaxes que distribuimos aos medios de comunicación, e que realmente non podes controlar inteiramente todo un grupo de que algún rapaz non poida cortarse con esos ferros oxidados. Primeiro, é a impresión exterior. Mira, xa cando entras polo propio portal do Museo do Mar, hai dous carros do país expostos ali na parte esquerda. Un deles está tronzado xa, a cabezalla tronzou esta caída no chan, e ten unha roda a medio cair. Xa é a primeira impresión que recibes cando entras no Museo do Mar. Pobre, nese sentido, e ademais alarmante. Dís, uff, empezamos así, como vai ser o resto da visita? E entón, a partir dai, empezas polo exterior vendo as pezas de maquinaria industrial histórica que pertenceu á fábrica do Alemán. Por iso se chama tamén aquela zona fábrica do Alemán. Expostos en daquela maneira ali no exterior, xa empeza a caer almo aos pés, dicindo, guau, isto non somente é un perigo, sino que ao mesmo tempo é unha imaxe, antes de entrar no propio museo, que xa te bota para atrás.
Entre as deficiencias sinaladas destacan os recursos museográficos en mal estado. O panel luminoso de reparto de salas, agora situado diante dos baños, está fora de servizo. Os paneis de antropoloxía e do interior das máquinas carecen de audios. E o panel interactivo do exterior cun galeón ten a tapa de metacrilato rota e a piques de desprenderse. Ademais, os audios das personaxes da batalla de Rande apenas escoitan, o que resta valor á experiencia didáctica.
Logo entramos no museo, en efecto, e ali atopamos, empezamos a cedellar, digamos así, porque é interactivo o museo, nos propios recursos que ten, sobre todo os paneis, e atopamos que hai catro paneis da propia exposición que están deteriorados, que non funcionan ben. Uh-huh. De reparto luminosos de aulas, de salas, que están fora de servizo, ou, por exemplo, algúns que carecen de audio, os propios audios dos personaxes da batalla, que é tan interesante poder ver como uh-huh. dialogan entre sí, apenas escoitan. Uh-huh. Non sei como estas cousas non chaman atención a un mantemento máis continuo e máis atento uh-huh. destas instalacións interiores. E dá unha imaxe de pobreza, de descoido, de decir, jo, o único museo que temos en Redondela, uh-huh. ya que levamos nos como asociación reclamando desde hai, eu que sei, 20 anos, a creación dun museo da historia e etnografía de Redondela, que Redondela é riquísima en recursos culturais e históricos.
A situación da maquinaria histórica é aínda máis alarmante. As pezas metálicas presentan un grau de corrosión extremo, con buracos, fragmentos desprendidos, estruturas irrecoñecibles, segundo Couñago.
Dámonos conta que esa deterioración deste tipo de panéis, sobre todo pola interacción que invitan, porque realmente está feito para iso, para ser elementos de interacción. O que pasa é que son moitos rapaces tamén os que visitan iso cada ano. É normal que haxa forcexeos ou haxa mala manipulación deste tipo de paneis interactivos, eleven a súa deterioración. O que sucede é que ten que haber unha atención por parte dos responsables do museo e administracións para que estas pezas sexan sustituídas por outras novas para que non cheguen a representar un perigo para os propios visitantes.
Alén, nos exixe unha resposta inmediata das institucións. Entre as súas demandas inclúe unha restauración urxente da maquinaria con criterios técnicos profesionais ou mantemento regular dos recursos museográficos, medidas de seguridade para delimitar o acceso ás pezas perigosas e unha implicación real do Concello e das Administracións para recuperar o Meirande como espazo de referencia. Fan un chamamento tamén á cidadanía para denunciar a situación. Imos ata Chapela, a parroquia atópase no centro dun debate sobre o futuro dos terreos do antigo colexio Igrexa. Mentre diversos colectivos do Consello Parroquial manifestan a súa oposición á construcción dun estacionamento e propoñen a creación dunha alameda, a Asociación de Veciños de Chapela defende unha solución provisional para aproveitar este espazo como aparcadoiro. Os colectivos do Consello Parroquial, entre os que se atopan a Comunidade de Montes de Chapela, Asociación Cultural de Chapela, o Club de Arealonga, Asociación Afectados pola P9, o Círculo Cultural Recreativo de Chapela, as AMPAs dos Centros de Laredo e do Instituto de Chapela, o Chapela Club de Fútbol e tamén o ASEAR, por rexeitan o proxecto de estacionamento anunciando en diversos medios. Argumentan que a zona alta de Chapela xa conta con prazas suficientes, como as do estacionamento do pabillón deportivo, que adoita estar case baleiro en horas puntas, e outras áreas de estacionamento libre. Estes colectivos destacan a carencia de espazos de lecer, como zonas verdes ou áreas de encontro para persoas maiores, familias e mocidades. E propoñen a creación dunha alameda ou parque público que mellore a convivencia e o benestar. Ademais, sinalan o impacto urbanístico sufrido pola zona coa construcción da P9, reclamando un espazo de calidade para a comunidade. Por iso, instan o Concello a paralizar o proxecto ata debaterse nun Consello Parroquial Extraordinario. Pola contra, a Asociación de Veciños de Chapela defende a habilitación de prazas de estacionamento provisionais nos terreos do antigo Colexio Igrexa. Segundo explican, atopar estacionamento nos núcleos urbanos é unha tarefa complicada e ven nesta parcela unha oportunidade para aliviar este problema mentres non comecen as obras do prometido centro sociocultural. Este futuro proxecto, que urbanizará a parcela con zonas verdes e un local de 700 metros cadrados para actividades dos colectivos sociais e culturais de Chapela, aínda non ten data de inicio. A Asociación de Veciños asegura que a súa proposta de estacionamento provisional foi ben acollida polo goberno local e que o proceso para habilitar esas prazas está xa en marcha. Este contraste de posturas reflicte as diferentes prioridades dos centro da parroquia, cunha parte da comunidade apostando por espazos de lecer e outra buscando solucións inmediatas para o estacionamento. Cambiamos de asunto. Máis de 800 maiores participan nas actividades do Concello para unha vida activa. O Concello, a través da Consellería de Maiores, ten en marcha un ano máis os cursos dirixidos a persoas de máis de 55 anos. Trátase de actividades moi demandadas e que se imparten en todas as parroquias. Baixo título Redondela Vital, impártense clases de memoria para unha mente activa. E no curso Redondela en Forma, os participantes practican ximnasia e exercicios de mantemento. Nos meses de verán, xullo e agosto, realizáronse actividades saudables ao aire libre. A práctica habitual de tai chi sumouse como novidade o baile, unha actividade que tivo unha excelente acollida tanto en Chapela como na Alameda de Castelao. O 8 de setembro retómanse o curso en todas as parroquias. A alcaldesa Digna Rivas destaca a importancia de achegar estes cursos a toda a poboación, facilitando di que poidan participar deles sen desprazarse da súa parroquia. A demanda é cada vez maior, polo que di se ampliou o número de prazas con máis grupos para dar resposta a todas as solicitudes. A concelleira Iria Vilaboa explica que no curso Redondela Vital o obxectivo é previr o deterioro da memoria, polo que os participantes practican xogos interactivos e diferentes exercicios que lles axudan a reforzar a memoria e a atención, e tamén incrementan a agudeza auditiva e visual, o que redunda nunha mellor calidade de vida. No caso dos cursos Redondela en Forma, a práctica de ximnasia e exercicios de mantemento ten moitos beneficios para os adultos maiores. Este exercicio moderado activa a circulación, mellora o tono muscular, diminúe niveis de tensión e alivia a dor articular. O éxito destas clases está asegurado, con máis alumnado cada ano, contando nesta edición cuns 800 participantes. Imos agora ata o Souto Maior, que avanza na tramitación do Ecoparque da Montesiña. O Concello veciño deu un paso clave ao iniciar o proceso de licitación para a redacción do Plan Parcial do Ecoparque Empresarial da Montesiña, un proxecto que promete ser o maior impulso económico do municipio en décadas, cun investimento superior aos 80.000 euros. O goberno local, liderado polo alcalde Manu Lourenzo, aposta por un espazo moderno e sostible que non só fomentará o crecemento das empresas locais, senón que tamén atraerá novas firmas coa previsión de acoller máis de 60 empresas no seu recinto. O Ecoparque Empresarial da Montesiña transformará a zona que unas parroquias de Arcade e Souto Maior, convertendo parcelas agrarias nun espazo urbanizado que incrementará significativamente o seu valor e conectará ambas as áreas. Segundo Lourenzo, o proxecto responde a unha necesidade histórica do Concello e aproveitará a capacidade emprendedora de Souto Maior, ofrecendo unha localización estratégica para os negocios. O alto interese mostrado por empresas locais e da contorna evidencian o potencial deste ambicioso proxecto que priorizará a integración ambiental e o desenvolvemento económico sostible. Fora do ámbito estrictamente local, imos ata Coruña, investigan por 6 tentativas de homicidio o conductor dun atropelo. A magistrada do xulgado de instrucción número 1 da Coruña investiga a este conductor dun atropelo múltiple na cidade herculina por 6 supostos delitos de tentativa de homicidio. O accidente ocorreu no cruzamento entre as rúas Juana de Vega e a Praza de Mina, onde o home, nado en 1974, arrincou o seu coche estacionado nunha zona reservada para un hotel, cando varias persoas cruzaban, ferindo a 6 delas. Onte, o conductor ingresado no Centro de Saúde Mental de Oza por decisión médica non puido declarar, pero a Suíza aprobou o seu internamento voluntario. Cando reciba alta, deberá declarar ante o policía e o xulgado. Dos 6 feridos, 4 seguen ingresados no complexo hospitalario Universitado da Coruña, 1 na unidade de cuidados intensivos e 3 en traumatoloxía. 2 persoas, un menor e un adulto, xa recibiron alta, segundo parte médico facilitado polo hospital. E por primeira vez este mes, Galicia amenceu sen incendios activos. de máis de 20 hectáreas, segundo o Medio Rural. Os últimos focos na Pobra do Brollón, en Avión, foron estabilizados durante a xornada de onte. Esta é a primeira vez que, dende o 5 de agosto, non hai incendios activos de gran tamaño en espacios protexidos. A vaga de lumes deste mes foi devastadora, queimando 96.000 hectáreas, sobre todo en Ourense, convertendo 2025 no ano con máis superficie queimada en Galicia neste século. Grazas ao control dos incendios, a circulación de trens e estradas normalizouse. A DIF reabriu a liña ferroviaria entre Monforte de Lemos e Ponferrada, que estaba cortada polo lume da Pobra do Brollón. Ademais, as mellores condicións meteorolóxicas con choivas e temperaturas máis baixas axudaron a controlar grandes incendios como o de Larouco, de 30.000 hectáreas, dous focos en Chandrexa de Queixa de 19.000 hectáreas e outro en Oímbra, Xinzo de Limia, a Mezquita, Carballeira de Ávea, Beade, Maceda, Monte de Ramo e Vilar de Bos. O goberno galego reunirase de forma extraordinaria hoxe en Ourense, capital da provincia máis afectada na comunidade. O obxectivo deste Consello é aprobar axudas para paliar os efectos das chamas en vivendas de varias localidades, pero tamén a restauración de viñas ou granxas. Pola contra, hai incendios activos no resto da península. Desaloxan Berlanga del Bierzo tras declararse un novo incendio de nivel 2 de gravidade. O lume comezou ás 5:30 da tarde. Está a ser combatido con 17 medios de extinción, incluído 4 helicópteros, hidroavións, autobombas e equipos terrestres. A Garda Civil detivo un mozo de 20 anos como presunto autor dun delito de incendio intencionado, ao considerarse que actuou con premeditación. A directora xeral de Protección Civil aproveitou para avanzar que o goberno de España asegurará que ningún territorio nin afectado quede sen axudas polo impacto e agradeceu a axuda internacional.
Un inmenso agradecimiento a todos ellos. Jamás olvidaremos la ayuda que nos han prestado y, como siempre, España seguirá siendo un país solidario como lo ha sido hasta ahora.
No leste, preto de Espiña de Tremor, estableceron dúas liñas de control para frear o avance en terreos escarpados. As zonas oeste e sur, cara Outeiro do campo de Igüeña, están máis controlados, con temperaturas máis baixas. En Asturias, son incendio permanece activo, con 3 estabilizados e 2 controlados noutros municipios, onde se usan medios aéreos e terrestres para apagar os focos. E o goberno responde. Marlaska di que a xestión dos incendios é autonómica e acusa ao PP de botar balóns foras. O ministro do Interior defendeu na Comisión de Interior do Senado que o Estado puxo a disposición das comunidades autónomas todos os medios solicitados para combater os incendios deste verán, pero sinalou que a xestión das emerxencias corresponde ás autonomías. Criticou que o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, pedícese máis axuda do exército o 15 de agosto, cando, segundo Marlaska, ningunha comunidade cuestionara antes a provisión de recursos. O ministro acusou o PP de eludir responsabilidades e destacou que autonomías como Galicia e Castela e León fixeron peticións pouco precisas, como solicitar 15 postos de mando avanzado en Castela e León, cando normalmente usan 2.
Dicen ustedes que se ha actuado tarde, cuando lo que hemos hecho es actuar con previsión. Dicen que el Mecanismo Nacional de Respuesta en Emergencias no existe. Y resulta que ha estado funcionando perfectamente la versión distorsionada de la realidad, que menosprecia el trabajo bien hecho y enmascara sus propios errores de gestión.
No debate, o senador do PP, Luis Santamaría, atacou a directora xeral de Protección Civil, Virginia Barcones, acusanda de faltar a lealdade institucional e de fracasar na xestión dos incendios, e criticou tanto a ela como a Marlaska, dicindo que non merecen os seus cargos.
Ustedes no reaccionaron a tiempo, no pusieron todos los medios al servicio de la extinción, no ha dado ninguna explicación y la razón por la que no lo hicieron es porque lo único que pensaban era en sacar rédito electoral de la desgracia. Ustedes llegaron tarde, actuaron al servicio del tacticismo político y lógicamente ahora lo único que les queda es criticar a quien sí estuvo a la altura.
Una falta de autocrítica que también apuntan los socios de investidura.
Con este panorama, no puede ser que ustedes vengan aquí a contar lo bien que lo han hecho, lo bien que ha ido todo y lo bien que se trabaja en coordinación y no sé cuántas historias más.
O Grupo Socialista de que faltan recursos en prevención de incendios.
Cortes en prevención, ya lo he dicho, pero quiero resaltarlo, y la ausencia de políticas efectivas contra el cambio climático.
Marlaska defendeu a Barcones, eloxando seu traballo, reprochou o PP a súa actitude. Santa María acusou o goberno de non proporcionar os medios necesarios e de obrigar as comunidades a implorar axuda, mentres Marlaska insistiu en que o Estado sempre respondeu ás demandas das autonomías. O ministro do Interior volverá a comparecer a semana que ven. Cambiamos de asunto. Arrinca a Operación Retorno con máis de 5 millóns de desprazamentos en España ata medianoite do domingo. Haberá controis reforzados de velocidade con radares, drones, cámaras e motos camufladas. E instalaránse carrís reversibles en zonas conflictivas. Ademais, suspéndense obras e eventos deportivos nas estradas e restrínxense os accesos de camións en certos tramos e horarios para facilitar a circulación. Os momentos de maior tráfico serán hoxe, pola tarde de 4 a 10 da noite con saída das cidades en movimentos cara a zonas turísticas costeiras, o sábado pola mañá de 9 a 1 nas mesmas zonas e o domingo pola tarde de 4 a 11 con retorno dende o litoral ás grandes cidades. Tamén se espera gran afluencia de vehículos estranxeiros regresando a Europa polos principais eixos e pasos fronteirizos co inicio do novo curso. No ámbito económico estatal, o IPC manténse no 2,7% interanual, igual que en xullo, segundo o Instituto Nacional de Estatística. Esta estabilidade débese a que os carburantes baixaron menos que o ano pasado, mentres que os alimentos e bebidas non alcohólicas descenderon máis e a electricidade subiu con menos forza que en agosto do ano pasado. A inflación subxacente, que non inclúe alimentos frescos ni produtos enerxéticos, subiu unha décima ata o 2,4%, o nivel máis alto dende abril. Os prezos non variaron respecto a xullo e o Ministerio de Economía destaca que a estabilidade dos prezos e as subidas salariais están axudando as familias a recuperar poder adquisitivo. O dato definitivo confirmarase o 12 de setembro. Seguimos no ámbito económico, pero xa no internacional. Europa rebaixa os impostos aos produtos do mar e do agro estadounidenses para salvar o sector do automóvil. A Comisión Europea chegou a un acordo coa Casa Branca para reducir aranceis a produtos agrarios e pesqueiros estadounidenses, como a langosta, a cambio de rebaixar os recargos á industria europea do automóvil. Este pacto establece un arancel xeral do 15% para as exportacións, incluindo sectores como o farmacéutico e o semiconductores. A Unión Europea eliminará aranceis a produtos industriais estadounidenses e dará acceso preferente aos produtos do mar e agrícolas que non compitan directamente cos europeos para facilitar o acceso ao mercado comunitario, unha condición imposta por Washington. A cambio, os automóviles europeos terán un arancel do 15% nos Estados Unidos, con efecto retroactivo, dende 1 de agosto, o que permitirá ás fabricantes europeas aforrar máis de 500 millóns de euros nun mes. Ademais, os Estados Unidos aplicarán aranceis nulos ou moi baixos a produtos como cortiza, aeronaves, medicamentos xenéricos e precursores químicos. As reduccións arancelarias da Unión Europea deben ser aprobadas polo Consello e o Parlamento Europeo para entrar en vigor. En Arxentina, Javier Milei é evacuado entre pedradas dunha caravana electoral na provincia de Buenos Aires. O presidente arxentino foi atacado con pedras e obxectos durante unha caravana electoral en Lomas de Zamora, un bastión peronista, mentre se preparaba para os comicios do 7 de setembro na provincia de Buenos Aires. A protesta, que xurdiu polo descontento coa xestión de Milei e un escándalo de corrupción que involucra o seu círculo próximo, incluíu enfrontamentos entre manifestantes e seguidores do presidente. Aínda que Milei non resultou ferido, foi evacuado nun vehículo blindado xunto coa súa irmá e o candidato José Luis Espert, quen abandonou o lugar en motocicleta. Unha persoa asistente relataba o acontecido no lugar.
veníamos todos en caravana y empezaron a volar cascotes, pero terribles así. Ya mostré uno que me pegó en la espalda, casi me dan la cabeza, al presidente le tiraban de todo. Tuvo que doblar acá e irse porque es inevitable. Si te llueve en cascote, hay un volquete acá puesto a propósito con escombro.
O presidente negou as acusacións de corrupción, asegurando que son falsas e que levará o caso á xustiza. Os Estados Unidos envían barcos de guerra ao Caribe e Venezuela. Chama a alistarse contra a agresión. O exército estadounidense movilizou máis de 4.000 efectivos, incluindo 2.000 marines, fronte ás costas de Venezuela, con buques de guerra, helicópteros, un cruceiro, lanzamísiles e un submarino nuclear. A operación, que inclúe simulacións de combate, foi presentada pola administración Trump como parte da loita contra o narcotráfico, aínda que non se confirmaron oficialmente os motivos. Venezuela denunciou ante a ONU esta acción como unha escalada hostil e unha violación do tratado de Tlatelolco, que declara América Latina e o Caribe zona libre de armas nucleares. En resposta, o goberno venezolano liderado por Nicolás Maduro anunciou a activación de 1.000 puntos de alistamento de milicianos para reforzar a defensa do país, considerando a movilización estadounidense unha gran agresión. A misión de Venezuela ante a ONU criticou a presenza do submarino nuclear como un acto de intimidación que pon en risco a paz regional, exixindo o cese inmediato da operación e garantías de que non se empregarán armas nucleares no Caribe.
E a continuación, os números da sorte.
Facemos un repaso polos números gañadores e comezamos coa Lotería Nacional, que corresponde ao xoves 28 de agosto. O primeiro premio foi para o 3, 1, 7, 5, 7 e o segundo premio para o 4, 8, 0, 8, 2. Reintegros no 5, no 6 e no 7. A serie gañadora da Primitiva do xoves 28 de agosto foi para o 2, 11, 12, 19, 38, 45. Número clave 91, reintegro no 5. E a serie gañadora da Bonoloto do xoves 28 de agosto foi para o 1, 5, 6, 7, 11, 47. Número clave no 32, reintegro no 5. Na crónica deportiva falamos de balonmán, concretamente do equipo Sar o Mobility, que encara unha nova tempada na primeira autonómica masculina con grandes expectativas, tras unha campaña anterior na que consolidou a súa posición entre os mellores. O equipo redondelán despediuse da pasada tempada cun terceiro posto e o pase a Final Four. Non conseguiron o ascenso a Nacional, pero volverán a intentalo nesta nova tempada. Na actualidade, o equipo atópase inmerso na pretempada, compaxinando os adestramentos coa participación na Copa Federación. O adestrador, Iván Vázquez, fai un repaso da situación actual e das novidades para esta tempada, incluindo a Copa Federación.
Por ahora solo de Copa solo llevamos un partido y el resultado fue muy positivo contra el Lavadores, pero también es cierto que los equipos un poco les pasa como nosotros, están incorporando fichajes, jugadores a lo mejor que le suben de categorías juveniles, entonces digamos que yo creo que todos los equipos en Liga nos vamos a encontrar un poquito más rodados. Uh-huh. Y en cuanto a lo que me comentabas de la categoría autonómica, pues es tal vez la Liga es lo que nosotros le vamos a dar más importancia, o sea, le damos importancia a todas las competiciones, pero la Liga es la que más importancia tiene porque determina los equipos que pueden acceder a esa fase de ascenso para intentar estar en una categoría uh-huh. nacional, que es un poco el objetivo que tenemos marcado a fuego en la piel.
Nesta pretempada, o equipo xa disputou o primeiro partido da Copa Federación cun resultado moi positivo, tras golear o Lavadores 38-22. Para esta tempada que entra e que comezará o 28 de setembro, o Saron Mobility aposta por manter o modelo de xogo que tan bons resultados deu o ano pasado, cun equipo novo que combina solidez defensiva e continuidade no ataque.
En cuanto a cambios en el estilo de juego, pues tampoco demasiado. El año pasado, yo creo que el modelo de juego nos fue bastante bien, con un equipo muy joven, y este año, pues a través de un poco de contacto con algunos jugadores, con los jugadores que salen de juveniles, considero que hemos conseguido mejorar la plantilla, a pesar de que hemos perdido a un jugador, a Gabri, que se marcha de Erasmus. Considero que hemos conseguido reforzarnos y esperemos que esa gente que venga, pues que se adapte bien, que sobre todo aporte la misma calidad humana que tiene el resto del grupo. Pueden jugar arriba y abajo indistintamente, tengan ficha en lo que hablábamos antes de ese equipo filial. Entonces, prácticamente el equipo senior se va a mantener con los jugadores que tenía, digamos, el primer equipo. Y ese equipo filial junior es donde van a estar todos esos juveniles y todos esos chavales nacidos en pues 2007, 2006, 2005, 2004, para que puedan alternar su participación con el equipo filial y el primer equipo, jugar en ambas categorías y pelear cada semana, obviamente, por un puesto en el primer equipo.
Unha das grandes novidades do club é a creación do SAR Global Mar, un equipo filial masculino e outro feminino, que debutarán na segunda autonómica na tempada 2025-2026, grazas ao apoio da empresa Global Mar como patrocinador oficial. Este proxecto reflite o compromiso da SAR coa formación de xogadores e o fomento do balonmán local.
Pues mira, yo creo que uno de los motivos de crear un equipo filial es que en este caso nosotros no tanto, porque jugar en una categoría autonómica, pues bueno, el nivel no es tan alto, a pesar de que queremos estar en una categoría nacional, pero por ejemplo lo que le pasa a las chicas de División de Honor Plata es que una jugadora que sale de juveniles con 18, incluso a veces con 17 años, no tiene las capacidades para jugar en un equipo de plata. Entonces el salto se le hace muy grande y a pesar de que pueda entrenar en ese grupo, tanto con nosotros como con el equipo de plata, está muy bien que tenga una categoría inferior en la que no tenga tanta responsabilidad, en la que pueda foguearse, digamos, para acumular minutos y crecer y que a lo mejor en 2-3 años sea una persona importante en el equipo de plata. Uh-huh. El hecho de no tener ese equipo filial lo que hace es que muchas jugadoras no puedan o jugadores no puedan pasar el corte y al final pues o por desmotivación o porque lo ven muy lejos o porque el club no puede contar con todo el mundo ya que solo puedes hacer 20 fichas, pues que esos jugadores se pierdan. Entonces tener un equipo filial era algo que en femenino ya tenían creo que desde el año pasado, de hace 2, y que para nosotros era una necesidad.
Na apartado técnico, Vázquez valora o traballo do equipo que o acompaña e continúan sendo os mesmos.
Es cierto que hemos estado también todo el verano intentando buscar incorporar una persona más para ese grupo de trabajo que tenemos entre filial y primer equipo, pero la verdad que nos ha sido muy complicado y al final estamos los que estábamos el año pasado asumiendo un poquito más de trabajo debido a tener ese segundo equipo, pero sigo contando con Ferre, que va a estar en la parte de segundo entrenador del primer equipo y con el análisis de vídeo y con, bueno, la incansable ayuda de Manel, que fue para mí sin duda el gran fichaje del año pasado. Ningún jugador ha demostrado tanto como Manel. Estamos encantados, tanto yo como el club, con su trabajo y con su implicación. Y por supuesto el alma mater de este grupo, que es Javi Rivas, que es el delegado y directivo del club, que hace todo para que tanto yo como el cuerpo técnico como los jugadores tengamos todo siempre lo que necesitamos para que todo se pueda desarrollar con total naturalidad. Uh-huh. Así que piezas fundamentales en, en este club e en este equipo.
O Sar Mobility xogará o seu próximo partido da Copa Federación este domingo ás 6 da tarde no pabillón da Bomboneira. As semifinais da competición están programadas para o 21 de setembro e a Liga comezará o 28 de setembro. Coa mirada posta no ascenso e co apoio da súa afección, a Sar encara unha tempada chea de retos e ilusión co objetivo de consolidar o seu proxecto deportivo e seguir facendo historia no balonmán redondelán. Na crónica meteorolóxica hoxe, venres 29 de agosto, Redondela presenta un tempo maiormente cuberto coa presenza de choivas escasas ao longo do día. As temperaturas manteránse estables, rondando entre os 17 graus de mínima e os 20 de máxima. A medida que avance o día se espera un lixeiro aumento, alcanzando os 20 graus na tarde e manténdose nese rango ata o ocaso. O vento soprará de sur a sureste, con velocidades que oscilarán entre os 6 e os 9 km hora. O longo do día se espera que a visibilidade se vexa afectada pola bruma, tamén durante o atardecer. E isto podría dificultar a visibilidade nas estradas, polo que se recomenda precaución aos condutores.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
E con esa crónica meteorolóxica despedimos o informativo e tamén o programa A Estación aquí na Radio Municipal. Lembramos que voltamos o luns 1 de setembro coa programación habitual, deixando atrás o verán. Que teñades moi bo día e moitas grazas a todas as persoas que estiveron presentes nas entrevistas para falar, entre outras cousas, da xuntanza Moteira Vía dos Viaductos, que se celebrará este sábado, lembramos, no campo da feira, ás 12. Moitas grazas por escoitar Radio Redondela.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela. No 94.9.